RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Senin 7 Desember 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Mie Ayam Tumini, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Fishing Town, Games dan Konservasi Laut Indonesia. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa, setiap Senin Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 7 Desember 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah akan membentuk Badan Cyber Nasional. Tiga tari Bali diakui oleh UNESCO. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Cyber Nasional untuk mengatasi serangan siber yang dapat berdampak luas. Deputi 7 Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan Keamanan, Agus Barnas mengatakan, ancaman serangan siber mulai menjadi perhatian serius pemerintah. Karena serangan dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi tersebut dapat menimbulkan kerusuhan massal dan bencana dahsyat. Agus Barnas saat hadir dalam seminar Cyber War dan Sistem Pertahanan di Jakarta, Senin, menegaskan, serangan siber di Indonesia memang tidak sehebat di negara lain. Serangan siber di Indonesia masih membidik situs milik pemerintah. Menurut Agus Barnas, saat ini pemerintah telah menyusun sejumlah strategi yang bertujuan melindungi aset dan kedaulatan negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, tiga golongan tari tradisi Bali diakui Badan PBB yang membidangi pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan UNESCO. Puan Maharani di Jakarta Senin menjelaskan, keputusan tersebut diambil oleh 24 negara anggota Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO. Puan Maharani memberi apresiasi nominasi tersebut sebagai salah satu prestasi bangsa Indonesia. Puan Maharani menegaskan, budaya seperti tari tradisi Bali yang syarat akan nilai moral dan keagamaan dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melaksanakan program revolusi mental. Ia berharap momentum tersebut menjadi pendorong semangat masyarakat lebih membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Puan juga mengharapkan penetapan tari tradisi Bali mendorong semangat lebih mencintai dan melestarikan seluruh budaya tradisi Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik mengatakan, menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada tahun 2015 pada 9 Desember, pencetakan logistik surat suara di 269 daerah sudah mencapai 100%. Husni Kamil Manik pada saat rapat koordinasi akhir penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di gedung KPU Jakarta menjelaskan, Logistik lainnya seperti segel, tinta, kotak suara, bilik suara dan lainnya sudah dalam kondisi siap dikelompokkan sesuai dengan jumlah tempat pemungutan suara TPS. Husni Kamil Malik kembali menjelaskan, pengiriman logistik pilkada juga diprioritaskan wilayah yang tersulit dan terjauh. Kondisi cuaca di bulan Desember juga menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan pilkada. Terkait dengan daftar pemilih, total daftar pemilih tetap yang berhasil dimutakhirkan KPU pada pilkada 2015 sebanyak 100.461.890 orang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin acara tanam serempak di Desa Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Andi Amran Sulaiman mengatakan, hari ini dicanangkan tanam serempak dari Sabang sampai Merauke di 500 kabupaten di 34 provinsi. Pada musim tanam perdana ini, Menteri Pertanian menargetkan 3,5 juta hektar lahan tanaman padi, tanaman jagung, dan kedelai. Ia mengharapkan kegiatan pencanangan gerakan pemberdayaan petani terpadu melalui kegiatan tanam serentak mampu meningkatkan produktivitas padi nasional. Chairman Group Indo Surya Group Surya Effendi memperkirakan kondisi pasar modal Indonesia akan lebih baik di tahun depan. Surya Effendi di Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta, Senin, menjelaskan membaiknya kondisi pasar modal di 2016 sejalan dengan adanya prediksi tingkat ekonomi yang dapat tumbuh lebih maksimal bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Ia menilai, dengan adanya komitmen dari pemerintah yang cukup menarik di tahun depan, yaitu dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi, maka situasi dan kondisi pasar modal Indonesia jauh lebih berkembang bila dibandingkan dengan kondisi pasar modal di 2015. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah pilkada serentak Rabu 9 Desember 2015. Menurut Luhut Panjaitan, pihaknya menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu serta Kepolisian RI demi mengawal pemilihan kepala daerah di 269 wilayah. Ia mengharapkan tidak ada masalah-masalah hukum yang dibicarakan sekarang, karena sudah minggu tenang. Selain itu, menurut Luhut Panjaitan, sampai saat ini pemerintah telah mencatat 172 juta data pemilih absah yang dapat digunakan dalam pilkada. Ditegaskan, pihaknya yakin data pemilih yang tergolong besar dalam pilkada serentak yang menjadi sejarah pertama negeri ini dapat menjadi pemicu kemajuan bangsa. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Prengki Sibarani bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, sepakat mengimplementasikan program layanan izin investasi, izin konstruksi di kawasan industri Sulawesi Selatan hari Senin. Program layanan izin investasi, izin konstruksi di Sulawesi Selatan merupakan wilayah ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Prengki Sibarani menjelaskan, investor yang berlokasi di kawasan industri yang ditunjuk setelah mendapatkan izin investasi, izin konstruksi, dapat langsung melakukan tahap konstruksi paralel sambil mengurus izin mendirikan bangunan dan izin-izin yang diperlukan lainnya. Menurut Prengki, Sulawesi Selatan adalah salah satu kontributor utama investasi di Indonesia bagian timur. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal, realisasi investasi Sulawesi Selatan periode Januari-September 2015 adalah 164,36 juta dolar Amerika untuk investasi asing dan 4,8 triliun rupiah untuk investasi dalam negeri. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, delegasi Indonesia di sidang-sidang OPEC perlu diisi figur kompeten. Indonesia resmi aktif kembali sebagai anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Sidang OPEC ke-168 yang berlangsung di Vienna, Australia pada 4 Desember 2015 resmi menerima pengaktifan kembali Indonesia sebagai anggota Organisasi Negara-Negara Eksportir Minyak Dunia. Indonesia pertama kali bergabung dengan OPEC pada tahun 1962 dan menjadi satu-satunya anggota OPEC dari Asia selama hampir 50 tahun sebelum keluar dari grup itu awal 2009. Indonesia bahkan pernah menjadi ketua OPEC di zaman Profesor Subroto menjabat Menteri Pertambangan. Alasan memutuskan keluar dari OPEC adalah karena saat itu Indonesia lebih merupakan negara importir daripada eksportir minyak. Selain itu, harga minyak pada waktu itu mencapai rekor tertinggi, sehingga berdampak negatif pada posisi Indonesia yang juga sekaligus mengimpor minyak. Kembalinya Indonesia ke OPEC berarti jumlah anggota OPEC menjadi 13 negara. OPEC dengan senang hati menerima kembali Indonesia karena dari sisi OPEC ada manfaat besar dengan masuknya kembali Indonesia, walaupun tidak ada dampak besar terkait alokasi produksi minyak. Manfaat pertama, bagi OPEC menerima kembali Indonesia berarti menambah jangkauan demografi negara anggota, karena Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang menjadi anggota OPEC. Adanya pergeseran kebijakan OPEC terkait usaha memperbesar pangsa pasarnya menjadikan masuknya Indonesia sebagai hal positif yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Manfaat kedua, Saudi Arabia sebagai negara utama OPEC mendukung masuknya Indonesia karena memiliki dampak politik yang baik. Sementara bagi Indonesia, seperti diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dengan bergabung menjadi anggota OPEC, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara pengekspor minyak besar dunia, serta mengerti dan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan OPEC. Selain itu, dengan status sebagai eksportir sekaligus importir, memahami market data dan isu seputar pasar minyak akan membantu perencanaan nasional yang lebih baik. Keuntungan lain bagi Indonesia sebagai anggota OPEC adalah bahwa dari segi diplomasi politik luar negeri, peluang Indonesia untuk mendapat sokongan semakin besar bila tertimpa masalah. Berbagai peluang keuntungan dengan menjadi anggota OPEC tersebut perlu benar-benar dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu memilih figur-figur yang kompeten untuk duduk sebagai delegasi Indonesia pada sidang-sidang OPEC. Mereka sebaiknya memiliki pengalaman di sektor minyak dan gas, pintar bernegosiasi dan berinteraksi, serta jeli melihat peluang untuk mendapatkan blok-blok minyak potensial di negara-negara OPEC. Bila tim delegasi Indonesia di OPEC tidak diisi figur kompeten, maka keanggotaan Indonesia di OPEC tentu bakal tidak membawa banyak manfaat bagi negara. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan tanggal 7 Desember 1959. Aceh ditetapkan sebagai daerah istimewa di Indonesia. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Aceh menerima status istimewa pada 7 Desember 1959 melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1959 tentang keistimewaan Provinsi Aceh yang isi keistimewaannya meliputi agama, peradaban, dan pendidikan. Beralih ke tanggal 7 Desember 1995, wahana luar angkasa Galileo tiba di Jupiter. Galileo adalah sebuah wahana antariksa tak berawak yang dikirim NASA untuk mempelajari Jupiter dan bulan-bulannya.
Pesawat ini diluncurkan pada 18 Agustus 1989 oleh pesawat ulang-alik Atlantis. Galileo tiba di Jupiter pada 7 Desember 1965, 6 tahun dari peluncurannya, dengan bantuan lintasan gravitasi Venus dan Bumi. Kami akhiri dengan tanggal 7 Desember 2004, Hamid Karzai diambil sumpahnya sebagai Presiden Afghanistan yang pertama kali dipilih langsung di negara tersebut. Setelah pemerintahan Taliban jatuh, Hamid Karzai menjadi sangat dominan dalam percaturan politik Afghanistan dan menjadi tokoh politik ternama di negaranya. Sejak Desember 2001, Hamid Karzai terpilih menjadi Ketua Pemerintahan Transisi dan Presiden Sementara pada 13 Juni 2002. Dalam pemilihan presiden yang pertama kali diadakan secara demokratis pada tanggal 9 Oktober 2004, Hamid Karzai terpilih menjadi presiden. Ia memenangkan 55,4% suara, mengalahkan pesaing terdekatnya, Yunus Kanoni, yang meraih suara 39,1%. Ia diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Islam Afghanistan di Istana Kana Salam pada 7 Desember 2004 di hadapan para pejabat Afghanistan dan pejabat dari seluruh dunia. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta. Arohim, sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Budayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini, saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai sudah saatnya pemerintah Indonesia mencanangkan The Power of Land. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, tahun 2015 ditetapkan sebagai Tahun Tanah Internasional atau International Year of Soils dengan tema Healthy Soil for a Healthy Life. Penetapan tahun 2015 sebagai Tahun Tanah Internasional dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization FAO pada tanggal 5 Desember 2014 silam saat peringatan Hari Tanah Sedunia kali pertama. Penetapan tahun 2015 sebagai tahun tanah didasarkan pada realita bahwa sepertiga tanah di dunia telah rusak atau terdegradasi yang diakibatkan oleh deforestasi, erosi, penutupan tanah, dan perluasan perkotaan, polusi, perubahan iklim, dan proses lain yang disebabkan oleh praktek-praktek pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan. Kondisi ini menempatkan tanah dalam status tidak sehat dan berbahaya. Padahal kondisi tanah terkait erat dengan pertanian, ketahanan pangan, dan lingkungan sehat. Degradasi tanah mengancam kapasitas tanah dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk saat ini dan generasi mendatang. Kepala Biro Kerjasama dan Pemasyarakatan IPTEK, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Bogi Sujatmiko Eko Cahyono kepada RRI World Service baru-baru ini mengatakan bahwa banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi rumah, gedung, pabrik, dan lain sebagainya. Sehingga lahan pertanian secara umum di Indonesia banyak berkurang baik jumlah maupun kualitasnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai riset dalam mengembangkan berbagai varietas bibit padi unggul yang tahan kekeringan dan pencemaran tanah.
Ada juga juga padi misalnya yang ditanam untuk daerah kering, jadi nggak ada airnya juga nggak apa-apa, dia tetap. Ini kan daerah-daerah sawah juga kan banyak yang tercemar. Kemudian dengan teknologi kita bisa membuat varietas padi yang tahan pencemaran, misalnya dia tahan minyak misalnya, sehingga kalau dia kena minyak dia tetap hidup. Ada juga varietas padi yang tahan banjir, sehingga kalau dia terendam habis-habisan misalnya selama 1 bulan, 2 bulan terus-terusan gitu, dia nggak mati, nggak hancur gitu tanamannya.
Bogi Sujatmiko menambahkan LIPI juga mengembangkan pupuk, teknologi bioprocessing hingga rekayasa pangan. Sebagai contoh, LIPI telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Wonogiri dan telah menghasilkan 13 ton padi per hektar dengan desiminasi pupuk hasil riset LIPI, di mana biasanya 1 hektar tanah hanya menghasilkan 5 hingga 6 ton padi. Dia juga mengatakan peneliti Indonesia sangat produktif dalam menciptakan sistem inovasi peningkatan kualitas lahan dan produksi pangan. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Kepala Laboratorium Agrohidrologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Anjal Ani Asmara, saat melakukan dialog dengan RRI World Service di Jakarta Sabtu 5 Desember mengatakan bahwa harus ada lembaga seperti FAO yang memulai gerakan untuk menjaga tanah yang menjadi sumber kehidupan bagi miliaran manusia di muka bumi. Anjal Ani Asmara juga menegaskan bahwa sudah saatnya Indonesia mencanangkan gerakan The Power of Land yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh Thailand puluhan tahun silam.
Harus ada satu momen, satu awal, yaitu tahun ini diawali. Dan ini sesuatu yang bagus menurut saya, harus ada yang memulai. Dan itu sungguh berbeda dengan yang negara tetangga kita, Thailand. Dia sudah menyadari sudah puluhan tahun yang lalu. Sehingga di sana dikatakan the power of land. Betapa land itu punya power yang strategis, yang sangat kuat. Sekarang gini deh, kita mau apa ketika tanah kita itu sudah marginal, sudah miskin, hara, sudah tidak dapat ditanami, sementara setiap hari sekian miliar manusia butuh makan. Kan semua harus diproduksi. Dan itu di mana enggak diproduksi? Di laut. Itu hanya bisa diproduksi di tanah. Sehingga ayo tanah ini kita jaga. Saya setuju dengan gerakan FAO.
Lebih lanjut, Anjal Ani Asmara menjelaskan bukan lagi saatnya bagi pemerintah untuk melakukan konversi tanah berkualitas yang pada mulanya berfungsi untuk menanam padi, namun pada akhirnya ditanami tiang-tiang beton. Menurut Anjal Ani Asmara, pemerintah harus mempunyai keinginan baik atau political will untuk menerbitkan regulasi bagi masyarakat Indonesia bahwa beberapa tanah tertentu tidak dapat dikonversi dan itu merupakan harga mati. Dengan pencanangan tahun 2015 sebagai Tahun Tanah Internasional, FAO telah berusaha mengkampanyekan pentingnya melindungi tanah dari degradasi, memberikan edukasi, dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tanah. FAO juga mendesak para pembuat keputusan atau pemimpin dunia untuk membuat kebijakan dan tindakan efektif untuk melindungi sumber daya tanah dan pengelolaan tanah berkelanjutan. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pemerintah menyiapkan pembentukan Badan Cyber Nasional untuk mengatasi serangan cyber yang dapat berdampak luas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, 3 golongan tari tradisi Bali diakui Badan PBB yang membidangi pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan UNESCO. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Husni Kamil Manik mengatakan, menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pilkada serentak tahun 2015 pada 9 Desember, pencetakan logistik surat suara di 269 daerah sudah mencapai 100%. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memimpin acara tanam serempak di Desa Rawa Kidang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Chairman Group Indo Surya Group, Surya Effendi, memperkirakan kondisi pasar modal di Indonesia akan lebih baik di tahun depan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak Rabu 9 Desember 2015. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Prangki Sibarani, bersama Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo sepakat mengimplementasikan program layanan izin investasi, izin konstruksi di kawasan industri Sulawesi Selatan Senin. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata kuliner di Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, mie dapat diolah menjadi beragam makanan lezat. Salah satunya adalah mie ayam. Mie ayam atau bakmi ayam adalah masakan Indonesia yang terbuat dari mie kuning yang direbus hingga mendidih. Kemudian ditaburi saus kecap khusus, daging ayam dan sayuran. Mie ayam terkadang ditambahi dengan bakso, pangsit dan jamur. Meski bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Cina Selatan, mie ayam menjadi salah satu menu yang paling banyak diminati oleh orang Indonesia. Makanan ini dijual mulai dari gerobak di pinggir jalan hingga restoran bintang 5. Mie ayam pun mudah ditemukan di berbagai daerah. Tentunya dengan cita rasa masing-masing, jika Anda berwisata ke Yogyakarta, Jawa Tengah, Anda akan menemukan menu makanan mie ayam dengan cita rasa unik dan lezat. Namanya mie ayam tumini. Dengan kelezatannya, mie ayam ini banyak dicari oleh wisatawan lokal maupun asing. Mie ayam tumini atau bu tumini memiliki mie dengan ciri khas ukuran yang cukup besar serta kuah yang kental berwarna kecoklatan. Kuah dengan cita rasa gurih manis tersebut berasal dari proses pemasakan ayam yang digunakan untuk topping mie ayam. Saat Anda mencicipi mie ayam ini, kenyalnya mie berpadu pas dengan gurih manisnya kuah. Rasanya akan semakin pas dengan tambahan sambal. Dari sekian banyak tempat yang menjual mie ayam di kota pelajar ini, warung mie ayam Putumini adalah salah satu yang terkenal. Beralamat di Jalan Imukiri Timur nomor 187 Umbul Harjo, Yogyakarta. Atau tepat di utara pintu masuk Terminal Giwangan, warung ini selalu ramai disesaki pelanggan. Warung ini telah ada sejak awal tahun 1990-an, rasanya yang mantap dan memiliki ciri khas yang tidak Anda temukan di warung mie ayam lainnya, membuat warung ini mampu bertahan di tengah menjamurnya warung mie ayam. Saudara pendengar, di warung mie ayam ini, Anda hanya bisa memesan mie ayam karena tidak ada pilihan menu makanan lainnya. Namun ada beberapa pilihan mie ayam, yakni mie ayam ceker, mie ayam jumbo, mie ayam ekstra ayam, dan ada juga pilihan sawi ayam. Untuk harga, satu porsi mie ayam biasa cukup dibayar dengan Rp8.000, mie ayam jumbo Rp10.000, mie ayam ekstra ayam Rp10.000, mie ayam ceker Rp10.000, sedangkan sawi ayam Rp5.000. Warung ini buka mulai pukul 10 pagi. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Mie Ayam Tumini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Anda ingin bermain game memancing sekaligus belajar kekayaan laut Indonesia dan ingin membantu program konservasi lautan Indonesia? Pasti terlintas pada benak Anda keinginan melakukan kegiatan tersebut. Tetapi bagaimana caranya? Anda bisa memainkan satu game karya generasi muda Indonesia yang menjadi tema Warna-Warni kali ini, yakni Fishing Town. Saudara, sebagai negara kepulauan, Indonesia dikelilingi oleh area laut yang sangat luas. Dengan kekayaan alam lautnya yang melimpah serta beragam jenisnya. Namun sangat disayangkan, masih banyak tindakan ilegal fishing dilakukan oleh berbagai pihak. Untuk mengajak dan mengedukasi bangsa Indonesia maupun dunia mengenai dampak negatif dari illegal fishing serta memperkenalkan kekayaan laut Indonesia kepada masyarakat baik di Indonesia maupun dunia, salah satu perusahaan pengembang aplikasi permainan asal Jakarta, Touchstone Games, meluncurkan sebuah games baru, yakni Fishing Town. Peluncuran games ini dilaksanakan tepat pada Hari Ikan Nasional 21 November 2015 lalu. Berawal dari keprihatinan seorang Rocky Suharyo, co-founder dan chief operation officer Touchstone Game, terhadap dunia kelautan dan perikanan di Indonesia. Rocky melihat ada banyak hal negatif yang terjadi di lautan Indonesia dan hal tersebut sudah berlangsung sejak lama. Karena seperti diketahui bahwa semua orang dari seluruh dunia sudah benar-benar mengetahui jika laut Indonesia memiliki keragaman spesies ikan terbanyak di dunia beserta biota lautnya. Hal ini tentu saja mengundang siapa saja untuk mengambil sumber daya di dalamnya. Saudara, ketika bermain game Fishing Town di gadget Anda, Anda akan menikmati petualangan sebagai Lukas dan sang ayah untuk mengungkap dan menghadapi makhluk misterius dan legendaris dari laut dalam. Sambil bermain, Anda juga bisa menjelajahi keindahan perairan Wakatobi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Alor, Banda, Pulau Kei, Teluk Cendrawasih, Arafura, Kepulauan Komodo, Bali, Laut Jawa, dan Maluku. Dalam game ini, Anda juga berkesempatan untuk mengenali dan belajar tentang lebih dari 100 jenis ikan yang hidup di perairan tersebut, seperti ikan baronang, kerapu, bawal, dan barakuda. Sebagai sebuah permainan gawai atau gadget, Touch Stamp tetap memasukkan unsur fun dan play pada Fishing Town, termasuk dengan memasukkan transaksi pembelian item untuk kelengkapan permainan atau in-app purchase. Dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna atau pemain, $1 Amerika Serikat akan disumbangkan ke WWF Indonesia untuk misi konservasi laut Indonesia. Tertarik untuk bermain game sambil belajar mengenai kekayaan alam laut Indonesia dan berkontribusi untuk program konservasinya? Anda bisa mengunduh Fishing Town secara gratis dengan opsi in-app purchases di Google Play Store. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Fishing Town, game dan konservasi laut Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya.
Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi keroncong Indonesia, Ismanto. Sebagai pembuka perjumpaan kali ini, kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Sapu Tangan.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku, basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu terima dari kekasihku, pada masa dahulu berdua pertama bertemu. Penuh dengan rencana dan janji, telah disetujui. Meskipun bagaimana terjadi, sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku, karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Saudara, lagu ini merupakan lagu ciptaan maestro keroncong Indonesia, yaitu Gesang. Sebuah lagu lawas yang bercerita tentang sapu tangan, sebuah cendramata yang diterima dari seorang kekasih. Sapu tangan itu kini menjadi kenangan dan penghibur hati karena kasih yang tidak sampai. Lagu ini merupakan lagu keroncong asli dan dibawakan dengan baik oleh Ismanto. Meskipun tidak banyak catatan tentang perjalanan karir musik Ismanto, namun lagu-lagu keroncong yang dinyanyikannya cukup banyak yang masih dapat dinikmati sampai saat ini. Salah satunya terdapat dalam album emas Ismanto yang diantaranya berisi lagu berjudul Setia Janjiku, Cincin Permata, Jauh di Mata Dekat di Hati, dan Bumi Emas Tanah Airku. Baiklah saudara, sebelum dilanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu berikut ini berjudul Sedap Malam. Thank you.
setiap malam semerbak mentari. Merata rasa seluruh, menghambar wangi penuh bunga sedap malam, pujaan setiap insan. Merata rasa seluruh, mengharum mahu nyata. Terang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. Merata rasa seluruh, berbau harum nyata.
Saudara, lagu Sedap Malam bercerita tentang keindahan alam yang mendatangkan kebahagiaan bagi yang mampu menikmati dan mensyukurinya. Keindahan malam yang damai dan bintang yang berkilau semakin sempurna dengan harumnya aroma bunga sedap malam. Bunga sedap malam yang harum mewangi disukai oleh banyak orang. Alunan irama yang lembut, mengalun dan warna suara Ismanto yang khas seakan mampu menyampaikan pesan yang disampaikan syair ini kepada para penikmat lagu keroncong. Baiklah pendengar, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan sebuah lagu keroncong suci dibawakan oleh Ismanto. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Thank you.
World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.